بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد إخوان في الدين عزكم الله kita lanjutkan tanya jawab kita. Masih banyak pertanyaan yang diajukan, semoga bisa diselesaikan. Ada yang bertanya, menjaga jarak kelahiran anak KB seperti apa yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan secara hukum Islam. Bedakan antara tauhid dengan tahdid. Tauhid itu pengaturan kelahiran atau kehamilan. Kalau tahdid membatasi keturunan. Yang diperbolehkan ialah tauhid, mengatur kelahiran atau kehamilan dengan cara-cara yang mubah barakallahu, bukan membatasi barakallahu, apalagi tujuannya untuk menyusui anak 2 tahun sempurna, rabaah haulaini kamilain, itu sangat dianjurkan dalam Islam. Sehingga punya anak disusui selama 2 tahun proses lagi. Jadi kalau secara normal berarti setiap 3 tahun sekali punya anak. Kalau lebih cepat daripada itu ya tidak ada masalah selama tidak membahayakan istrinya. Barakallahu. Itu boleh kan? Bagaimana caranya kembali pada masing-masing antum selama tidak ada padanya cara-cara yang mungkar. Antum yang paling. Adapun tahdidun nasl, membatasi keturunan, itu tidak diperbolehkan dalam Islam, bertentangan dengan misi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbangga dengan jumlah pemeluknya di hadapan para anbiya di yaumul qiyamah. Beliau mengatakan dalam hadis, tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukatsirun bikum al-umam yawm al-qiyamah. Hendaklah kalian menikahi wanita yang penyayang, wadud, sayang, sayang anak, al-walud, yang banyak anaknya, yang subur. Sebab aku berbangga dengan jumlah kamu yang banyak di hari kiamat. Yang boleh tauzim bukan tahdid. Ya. Pada waktu itu membatasi cuma 2 saja, 1 saja, 3 saja, enggak. Ya, seharusnya kalau sesuai dengan tauzim tadi, punya anak disusui selama 2 tahun, proses lagi, dikasih rezeki lagi, punya anak lagi, susu 2 tahun lagi, demikian seterusnya. Lebih cepat daripada itu enggak ada masalah. Selama tidak membahayakan istrinya, barakallahu fiik. Wallahu a'lamu bissawab. Pada sholat berjamaah jahr, kapan waktu bagi seseorang makmum membaca Al-Fatihah? Baik, saya jawab dengan lengkap. Untuk sholat sirriyah yang bacanya lirih, zuhur, asar, rokaat ketiga, maghrib, rokaat ketiga dan keempat, isya, semuanya wajib membaca Al-Fatihah rukun-rukun. Adapun para jahriyah, subuh dan 2 rokaat pertama, maghrib dan isya, ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah makmum membaca Al-Fatihah ataukah tidak? 2 pendapat yang masyhur. Pendapat yang pertama adalah bacaan imam, bacaan makmum. sehingga tidak perlu membaca Al-Fatihah. Yang kedua, makmum tetap membaca Al-Fatihah saja. Jadi pertanyaan antum terkait dengan pendapat yang sekarang ini. Pendapat yang mengatakan makmum tetap membaca Al-Fatihah ketika sholat jahriyah. Pertanyaannya, kapan membacanya? Ada tiga tempat yang mereka sebutkan, bisa antum pilih. Yang pertama adalah setiap imam selesai membaca satu ayat, kamu baca. Imam selesai membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kamu mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, demikian seterusnya. Yang kedua, membaca bersama dengan imam. Jadi antum mengikuti bacaannya imam. Yang ketiga, setelah imam selesai membaca Al-Fatihah, imam membaca surat, engkau membaca Al-Fatihah. Itu tiga tempat barakallahu'alaikum bagi yang berpendapat demikian. Silakan dipilih. Bagaimana kategori hasil daging yang barokah? Yang barokah itu halal, haram tidak barokah. Lebih barokah lagi lepas dari syubhat, hal-hal yang tidak jelas. Murni halal. Tanda barokahnya harta tersebut, hasil dagang tersebut membawa keberkahan dan kebaikan bagi pemiliknya. Sedikit tapi cukup untuk keluarganya. Masya Allah. Sedikit artinya tidak melimpah, cukup untuk keluarganya. Itu harta yang barokah. Dia perlu sesuatu? Ada. Dia perlu sesuatu? Ada. Itu namanya barokah. Yang namanya barokah tidak mesti harus melimpah ruah, tapi cukup untuk keluarganya. Barokah disertai dengan qanaah dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Yang tidak barokah itu adalah hartanya banyak, tapi seakan-akan tidak bernilai. Tidak tahu hilang kemana, tidak tahu pergi kemana. Masya Allah, dia mendapatkan harta cepat sekali. Sekali angkat transaksi 100 juta. Setiap kali negosiasi 50 juta. Tapi itu harta tiba-tiba melayang, kita tidak tahu kemana. Tidak pernah dia merasakan seutuhnya, tiba-tiba hilang, tiba-tiba tidak ada. Tidak nampak keberkahan pada keluarga. Biasanya akan digunakan untuk hal-hal yang sia-sia. Barakallahu. Tentunya cara mencarinya tidak halal, tidak peduli halal haram syubhat, ambil semuanya, tidak haram. Sehingga bukan dari sisi jumlahnya, tetapi dari sisi kecukupan pada keluarga tadi. Nah, keluarganya membutuhkan, sangat memerlukan yang namanya kendaraan mesin bermotor, beli motor. Bisa beli dia. Ya kadang second, kadang baru, kadang nyicil. Allah kasih kemudahan untuk punya apa namanya benda tadi. Keluarga kan harus beli mobil ini. Tidak mungkin dengan motor sejumlah banyak. Bisa dia beli mobil. Cash kadang, nyicil kadang, utang dulu juga nggak masalah. Tapi dikasih kemudahan untuk memilikinya. Dan cukup makan ada semua. Apalagi dikasih jumlah besar, melimpah ruah, kaya raya, barokah, itu luar biasa. Biasanya orang itu bersahaja, praneko-neko, tidak menampakkan ke harta bendanya. Tapi dia masya Allah, secara amal ibadah maliyahnya itu lancar. Tahu-tahu perasaan saya kemarin ke stafat masjidnya begini, tahu-tahu sudah lantai dua masjidnya ini. Masya Allah. Tidak tahu Ustaz, alhamdulillah ada yang ngasih Ustaz. Yang ngasih itu yang saya maksud, bukan antum. Yang ngasih itulah dengan tanpa orang banyak tahu, tahu-tahu sudah ngasih. Barokah harta. Bergunakan untuk perkara-perkara yang ma'ruf, barokah. Apa hukum bercermin di mobil orang tanpa permisi? Saya ngapain kamu bercermin di mobil orang itu gitu loh. Di rumah lah bercermin itu. Nah, sudah antum pakai orang suah selesai. Lah ngapain tiba-tiba lebay begitu? Lagi jalan lihat, oh mobilnya baru Expander, masya Allah ya. Hah? Kan kacanya kaca film tuh, dibuka pelasonya tuh gini-gini, masya Allah gitu. Tindakan antum udah lebay gitu. Tindakan antum sudah mengurangi harga diri. Sudah kayak gitu, tahu-tahu hanya buka kacanya. Wah, layak itu. Baru pas itu. Bukan pembahasan permisi atau permisi, tindakan antum kurang pas. Artinya jangan dikerjakan dari asalnya. Di rumah baca minyaknya. Baru pas itu. Kadangnya sambil lewat lah. Dan jalan menuju ke tempat peristirahatan, ada mobil di pinggir jalan, ada pantulan dari cahaya siang hari. Oh, saya ganteng. Ya gitu aja. Nggak usah mendekat, sambil gini-gini. Lebay dia. Allah Ustaz. Oh, no ayam. Antum. Yesus. Bagaimana menggabungkan pengertian ibadah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda. Ibadah adalah sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah azza wajalla dengan kaidah al-ibadah tauqifiyah. Ibadah itu tauqifiyah. Tauqifiyah itu datang dari Allah dan Rasul-Nya sesuai dengan syariatnya. Ya plak lah sama, enggak ada yang kontradiksi. Justru definisi itu menunjukkan ibadah itu tauqifiyah, tidak mungkin ibadah dari akal semata. Harus ada nas dalilnya, ayat yang menerangkan, hadis yang menerangkan. Itu namanya tauqifiyah, sesuai dengan yang di atas. Kita tahu itu sesuai mencintai Allah ridhoi, ada ayat yang menerangkan, yang memerintahkan, yang menghasung, yang kasih pahala bagi pelakunya. Itu ciri-ciri mencintainya dan pasti tahu kifia. Ada apa kok dibikin kontradiksi perkara yang sama? Apakah bisa disamakan antara sunnah syuruk dengan duha? Terkait dengan syuruk, mengada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan syuruk itu adalah duha di awal waktu, sama dengan duha. Ada lagi mengatakan tidak, syuruk sendiri, duha sendiri. Syuruk itu satu rangkaian, tidak semata-mata sholatnya, satu rangkaian itu pahalanya. Bagi orang yang pergi ke masjid, berjamaah, subuh di masjid, zikir setelah itu, zikir setelah sholat, zikir bagi dan petang, dia gunakan untuk berzikir, baca Quran, yang lainnya, atau taklim sampai terbitnya matahari, main sedikit itu namanya syuruk, langsung mengerjakan sholat duha. Satu rangkaian, pahalanya umroh atau haji tamat-tamat. Sempurna. Tapi kalau duha tidak harus dengan rangkaian tadi, dia bisa duha dari mulai terbitnya matahari sampai menjelang zuhur. Dia bisa mengerjakan kapanpun durasi waktu tersebut. Yang syuruk rangkaian tadi. Jadi ketika ada orang yang enggak jamaah di masjid, siangan dan segala macamnya, sholat di rumah, ya gak ada syuruknya, gak ada rangkaiannya. Untuk yang muslimah bisa melaksanakan syuruk. Syekh bin Baz rahimahullah ditanya dalam masalah ini dalam situsnya, beliau mengatakan muslimah bisa, muslimah yang sholat di rumah itu sholat witir atau dua rakaat qabla subuh, subuh di rumah, zikir setelah itu, zikir pagi dan petang, zikir baca Al-Quran atau mendengarkan kajian lewat relay, streaming gitu. Begitu syuruk mengerjakan salat dua rakaat, pahalanya sama dengan laki-laki. Dengan rangkaian tadi ya, dengan rangkaian tadi. Bukan kemudian subuh tidur terus kemudian dibangunkan pakai pengeras suara terbangun syuruk Allahu Akbar. Enggak. Ada satu rangkaian amaliyah tadi, itu yang namanya syuruk baru. Sehingga kalau ada taklim pada subuh, niatkan untuk itu. Ya, niatkan untuk umroh. Ketika taklimnya ba'dal maghrib sampai isya, niatkan untuk ribat fi sabilillah, mengerjakan salat fardu terus nunggu di masjid sampai fardu berikutnya, itu namanya ribat fi sabilillah, yang memungkinkan maghrib sampai isya karena pendek, sehingga taklim dapat, ribatnya dapat. Barakallahu fikum. Wallahu a'lamu bissawab. Apakah termasuk riba menyewa perkebunan kelapa sawit yang mana hasil dan kebun tersebut untuk si penyewa selama perjanjian? Contoh, kebun tersebut disewakan selama 2 tahun. Nah, terus nyewa kelapa sawit ngapain? Ya digarap lah ya, akhi. Itu wajar. Ada orang punya kebun kelapa sawit, enggak dia garap. Disewakan ke orang lain, Pak, disewakan setahunnya 10 juta. Tapi minimal sewa 2 tahun 20 juta. Ya digarap sama orangnya. Terus ngapain sewa? Ya digarap sama orangnya itu. Hasilnya itu siapa? Untuk menyewa bibitnya dari dia sendiri, yang akurnya dia sendiri, semua dia sendiri. Hasilnya dia ambil sendiri. Ya itu namanya sewa menyewa perkebunan kelapa sawit. Sebagai nanti menyewa sawah gitu kan, lahan sawah. Pemiliknya enggak make, disewakan kepada antum. Antum garap. Hasilnya itu siapa? Itu antum lah. Wah, itu enggak ada unsur riba sama sekali. Yang riba itu, khawatir salah informasi, ialah ketika antum itu pinjam uang di pegadaian. Jaminannya apa? Lahan sawit. Antum punya lahan sawit 1 hektar. Antum jaminkan ke pihak pegadaian untuk pinjam uang di pegadaian 50 juta. Benar ya? Misalkan setiap setahun. Oleh pihak pegadaian, lahan itu dimanfaatkan oleh mereka tanpa uang sewa. Dimanfaatkan mereka yang garap, hasilnya untuk mereka. Itu tidak boleh. Termasuk qardhun jarra naf'an. Pinjam, meminjam yang mengandung unsur pemanfaatan, namanya riba qard. Paham ya? Itu tidak boleh. Yang boleh ketika pihak pegadaian menyewa sawah pada kamu. Mereka menyewa dan menggarapnya. Uang sewa bisa dipakai untuk memotong utang kamu tadi. Halo. Itu yang tahu yang tadi ya, ya begini. Nyewa lahan sawit ya digarap ya. Maksudnya didiamkan aja. Jangan digarap, riba itu, riba itu. Dari mana ribanya? Saya nyewa lahan sawit kamu, mau tak garap, mau tak tanami, hasilnya untuk saya. Untuk rugi urusan saya nyewa. Ngerti nggih? Paham kan? Assalamualaikum. Tanya lagi, sudahlah. Yang pai itu goodbye. Wallahu a'lam bissawab. Lagi bisnis urusan rumah tangga ini gimana nih? Jawab nih. Afwan Ustaz, istri anak minta hulu Ustaz. Ini lagi bisnis ini. Ayo insyaallah. Bolehkah anak mengasih hak hulu itu sementara anak masih mencintainya? Loh, kalau kamu masih mencintainya, enggak mungkin kamu iyakan khuluknya dia. Kecuali kalau pemerintah yang memaksa khuluk, gimana lagi? Khuluk itu kan istri yang meminta cerai.
tergantung suaminya. Beliau kata, ya jatuh. Tidak, ya tidak jatuh. Kecuali kalau istri masuk ke pihak pemerintah. Pemerintah yang masuk ijbar namanya. Khulu ijbar. Memaksa kamu menerima khulu istri kamu. Ya tidak, jatuh. Kalau kamu masih mencintainya, bagaimana mungkin kamu kasih khulu itu? Ya tidak mungkin lah. Jangan-jangan cintanya... Jadi enggak sih, bro. Saya masih mencintai dia, Ustaz, tapi saya iakan khuluknya.
Enggak beres ini. Ya sudah. Kalau masih mencintainya, jangan terima khuluknya. Lalu setelah itu jadilah laki-laki yang terbaik untuk istrinya. Tunaikan hak istri kamu sebaik mungkin, seikhlas mungkin, setulus mungkin. Khawatir dia minta khuluk karena perilakunya kamu yang enggak bagus. Bukan berarti saya enggak bela antum sebagai laki-laki, enggak. Justru saya sebagai laki-laki merasa bertanggung jawab. Jangan-jangan antum enggak beres dalam rumah tangga. Kok sampai istri kamu minta khuluk? Kalau kamu punya orang yang soleh, orang yang bertakwa, yang bagus, akhlaknya baik, memberikan yang terbaik untuk istrinya antum, enggak bakal minta khuluk dia. Kecuali dianya agak-agak begini. Ya sudah, berarti jangan dipertahankan orang enggak beres. Tahu kalau dia masih normal, masih soleh, gitu. Tidak mungkin minta khuluk dari laki-laki yang soleh. Makanya saya nasihati antum, jangan-jangan antumnya yang kurang bagus. Barakallahu fikum. Gitu ya. Nah, ya untuk muslimah-muslimah, jangan bermudah-mudah minta khuluk. Khuluk itu ketika alasannya syar'i boleh. Tapi ketika tidak syar'i yang dikecam itu perempuannya. Ada nas hadis khusus yang mengecam para mukhtali'at. Perempuan, perempuan yang meminta lepas dari suaminya tanpa udzur syar'i. Keras ancamannya. Para pemirsa. Jangan teruskanlah gini-gini. Rumah tangga yang umum aja lah, jangan yang bagian-bagian yang dalam-dalam begitu. Masa di tempat umum kayak gini pertanyaannya, Rek? Boleh enggak Ustaz membagi letak atau posisi tanah kaplingan dengan cara diundi? Masya Allah. Ini dilakukan ketika orang-orang yang terlibat dalam tanah kapling itu memiliki hak yang sama untuk menempati tanah tersebut. Tidak mungkin kita antum sini ya, antum sebelah sini ya, ribut. Tidak bisa, aku yang sini, tidak, aku yang sini. Tidak, kamu ribut. Jangan ribut, supaya tidak ribut, diundi saja. Ya. Dimulai tanah yang paling pojok, diundi. Pak Fulan, monggo Pak. Pak Fulan, sini. Itu terakhir sudah. Itu diperbolehkan. Jadi kata-kata undian itu enggak mesti riba gitu loh. Difahami ya, ini namanya qura'ah. Diizinkan dalam syariat. Kalau yang undian yang riba namanya timar wal maisir. Beda. Ya karena itu pakai bahasa Indonesia ya, kata-kata undian langsung haram semua. Janda. Gitu ya, yang ini boleh ketika memang itu solusinya. Semuanya meminta ini, enggak mungkin kemudian situ semua satu kapling 10 orang enggak mungkin. Harus bagi-bagi ya. Maka dengan terpaksa dilakukan namanya qura'ah. Undian menentukan siapa yang di sini dan segala macam. Dan baru pertama kali saya dengerin ada kaplingan dibuka kemudian sampai diundi segala itu. Masya Allah. Hai, insya Allah ya. Barakallahu fikum. Bagaimana hukumnya membeli barang di pasar Spanyol Bantul. Karena kualitas barangnya bagus-bagus. Kok jauh banget ya? Pasar Spanyol Bantul. Emang pasar apa ini? Kok Spanyol? Hah? Apa Spanyol itu? Apa? Oh, Spanyol, Spanyol itu singkatan. Spanyol kok Bantul? Spanyol kan di Eropa sana kok Bantul? Spanyol kan? Oh, pasar yang separuh-paruh nyolong. Pasar yang penadah barang curia. Yakin? Pertanyaan saya, apa betul demikian pasar itu? Jangan bilang kayak-kayaknya. Ini vonis ini, harus ada bukti yang jelas. Vonis ini harus ada bukti yang jelas. Kalau meyakinkan itu tempat penadah barang curian, sudah disantarin sama pihak pemerintah, bakal banyak polisi di situ. Nah ini dia, wah digulung semua sama polisi. Nyatanya masih eksis kan? Nah tapi dugaan saja, tolong dicek terlebih dahulu. Isu ini sama kayak di Surabaya, namanya Pasar Loak Surabaya. Nah kalau tuh dekatnya Pasar Turi itu namanya Pasar Loak Surabaya. Itu isunya, itu tempat orang apa membuang barang-barang curian itu, ketahuan sana semua, sampai sana kemudian diambil, diperiksa satu persatu ini. Isu harus dipastikan terlebih dahulu. Pastikan, kalau betul-betul memang di sana itu demikian keadaannya, pasar penadah barang-barang curian, ya jangan di sana belinya. Minimal akan bertahun alat ismi walaupun. Nah, berarti antum tahu dengan sendirinya ini barang, ini orang curi barang ini dijual sama antum. Jelas tidak boleh. Tapi sekedar isu, tidak masalah. Misalkan dia pasar kayak pasar barang bekas, pasar KW-KW gitu ya, pasar KW barangnya bagus-bagus. Hanya isu dan tidak terbukti itu tempatnya orang menjual barang curian. Ya silakan saja. Ada pasar ori, ada pasar KW dengan harganya masing-masing. Lalu, dipahami soalnya ya, saya perlu pembuktian yang jelas ini. Jangan termakan oleh isu-isu barang. Di Jeddah itu ada pasar namanya Suqul Kharaj. Suqul Pasar Al Kharaj di Jeddah. Di Jeddah. Kita ini kalau di umrah itu di kita sama ikhwan-ikhwan di sana. Saat kalau mau coba-coba bekas zentan ke sini ke Jeddah di Suqul Kharaj. Kenapa beberapa kali ke sana? Itu kompleknya besar tuh, lahannya besar sekali. Semuanya barang KW, barang bekas. Dari mulai jubah sampai alat rumah tangga. Nah, jubah, lahan jubah semua, toko-toko jubah semua. Yang itu mesin cuci semua, yang sana apa semua. Banyak tuh, luas sekali kompleknya. Kayak gini kan, saya? Kayak gini kan? Tapi bagus-bagus barangnya gitu. Gak ada yang mengatakan itu tempat tadahan barang curian. Ya kita beli di sana, jubahnya bagus-bagus. Kalau jubah yang polos-polos, yang putih-putih atau yang krim-krim, wah itu bagus-bagus. Harganya murah meriah, 10 real. Paling mahal 20 real. 10 real 40 ribu. 20 ribu berapa? 80 ribu. Itu bagus-bagus. Bagi antum yang tinggi besar kayak orang Saudi gitu. Banyak, boleh pakai potong-potong semua. Banyak, haramain, lewat. Lewat. Itu biasanya orang-orang yang jahit sendiri. Dia pergi, jahit bajunya, beli kain, ke tukang jahit. Kadang dilundurkan, lupa nggak diambil. Hanya sama orangnya lempar ke Suqul Kharaj. Orang sana kan gitu. Hanya, jadi, kalau Udah lah, biar aja lah. Antum lah, cuci lagi. Letak kayak gini. Mereka sudah buang. Itu semuanya dimasukkan di Suqul Kharaj, barang-barang bekas. Kayaknya bagus. Jahitan, kadang masih baru itu. Gres. 10 real, 20 real. Masya Allah. Zeng ya?
Zeng atau misalkan punya uang 100 real sama dengan 400.000, bisa beli berapa itu? 5 juta. Zeng teman. Kalau beli aslinya berapa? 250.000, 300.000 kalikan 5 atau 5 juta. Murah lagi. Sebagian ikhwan kita, saya perhatikan sebelum pandemi itu banyak yang jual ini. Jualan jubah bekas Saudi. Ada kan? Dulu pernah tahu enggak? Insyaallah. Jadi kalau ada kesempatan untuk umroh dan dibuka bebas kemana-mana, antum tanya kepada berapanya antum, bisa enggak kita ke Jeddah? Ngapain? Sukul Khoroj. Kita mau beli jubah. Boleh sana. Taunya antum kan kalau umroh itu kan di Kornes. Ayo kita ke Kornes. Jeddah kan ke Kornes. Tau Kornes? Mall di Kornes. Itu tempatnya para jamaah umroh, jamaah haji Indonesia. Kalau belanja ke sana di pasar Jeddah namanya Kornes. Ya, sama kayak Mall Matahari di sini. Tapi kan mahal-mahal. Kalau kita kan orangnya agak cekak-cekak lah. Kantongnya kan ya. Sukul Kharaj, kita nyari jubah ya. Harus cek ke sana. Nanti antum pilih yang zen-zen. Putih atau yang krim, yang murah. Kalau yang berwarna-warni itu sudah banyak yang lubang-lubang itu. Hampir saya bawa ke sini ya, Pak. Ini bukan yang. Saya punya yang warna yang biru juga, ada motif-motifnya itu di sana belinya. Sampai sekarang masih bagus. Karena biasanya kalau disiapin jubah biru sama orang rumah itu dibawa ya, nggak dibawa ini. Jadi mohon maaf ya yang saya bawa al asil ini, bukannya dari Sukul Kharaj. Insya Allah. Antum tahu kan mereka al asil? Hah? Maksud taunya haraman doang. Al asil ini bahan katun nih, lebih tipis. Harapan. Nggak tahu harganya berapa sekarang. Wallahu a'lam bissawab. Bantul sudah. Sudah jam berapa ya? Wallahu a'lam. Saham wallahu a'lam. Apakah boleh kita menjamak sholat ketika safar bertepatan pada hari Jumat? Ketika mau berangkat tiba-tiba ada sholat Jumat. Pendapat yang rajih, tidak ada jamak antara Jumat dengan Asar. Tidak ada. Yang ada duhur sama Asar. Jadi ketika antum mau berangkat ba'dal Jumat, antum kerjakan Asar tengah jalan. Kalau antum musafir, sedang musafir, musafir itu rukhsah Jumatan. Langsung aja, nanti antum mengerjakan Asar di waktu yang kedua, jamak ta'khir. Ketika antum musafir, diam di sebuah tempat, musafir nazil, antum ikut Jumatan. Jumatan aja, nanti Asar di awal waktunya. Yang ada jamak antara zuhur dan Asar. Belum pernah ada dari kalangan salaf menjamak Jumat dengan Asar. Wallahu a'lam bissawab. Ada khilaf, ana pribadi merujukkan yang satu. Wallahu a'lam bissawab. Anda mau bertanya perihal member card di supermarket seperti Indo, Grosir, Alfamart dan yang lainnya. Barrel point belanja yang ketika kita butuh dapat ditukar dengan barang berupa hadiah atau dipotongkan dari nominal belanja kita dengan poin di mereka tersebut. Ini yang saya ketahui, itu potongan langsung dari belanja itu. Ketika belanja di nomor tertentu, langsung dapat poin.
Poin tersimpan, terakumulasi, terakumulasi, terakumulasi. Ketika antum cukup banyak, biasa dikasih tahu sama pihak kasir. Bapak, poin bapak sudah mencapai 5.000 rupiah. Mau diambil? Apa nih? Silakan ambil barang. Kalau mau kita kasih uangnya. Ambil uang enggak? Atau dipotong dengan harga yang ada. Itu apa namanya? Cashback langsung. Yang penting kitanya ketika belanja normal. Kitanya belanja untuk hajatnya kita. Bukan belanja melampaui batas hanya untuk dapat poin. Paham ya? Barakallahu. Nah. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Ada seseorang berkeyakinan meninggal dunia pada malam Jumat mendapatkan husnul khatimah. Padahal orang yang meninggal dunia itu tidak pernah sholat. Masya Allah. Ada beberapa waktu, kondisi yang memang disebutkan dalam nas hadis termasuk ciri-ciri husnul khatimah. Tetapi yang perlu diingat baik-baik, itu hanya ditujukan bagi seseorang muslim yang memang selama hidupnya dikenal baik, dikenal soleh. Maka itu sebagai ciri-ciri husnul khotimah. Barakallahu. Tapi kalau orang yang tadi katakan tadi enggak pernah sholat dan segala macamnya, enggak masuk. Itu tanbih yang pernah saya membacanya Syekh Qobul bin Hadi rahimahullah dan segala lainnya. Kasih tanbih itu hanya untuk ahlu tauhid yang selama hidupnya di atas tauhid. Barakallahu. Allahu a'lam bissawab. Allahu a'lam bissawab. Masya Allah. Ana menjual kontainer secara online. Kontainernya kan bukan saya isinya kan. Kalau saya pahami barangnya aja tanpa isi kontainernya. Yang mana pemilik kontainer menunjuk saya sebagai perwakilan untuk menjadi pembeli. Pembelinya teman saya Ustaz, untuk mengecek atau memeriksa kondisi kontainer, mempercayakan kepada saya. Pembeli dan penjual bernegosiasi sendiri, Anda mendapatkan komisi dari penjual dan pembeli. Dan yang satu lagi, dari pengiriman kontainer Jakarta ke Pekanbaru, Anda mendapatkan komisi lagi dari transportir. Apakah ini mubah atau ada keharamannya? Masya Allah. Antum digaji, dikasih komisi oleh pemilik dengan pekerjaan tadi. Gitu ya. Maka semua fee-fee, komisi-komisi yang didapatkan dari pekerjaan tadi, entah dari pembeli atau relasi yang ada, hukum asalnya milik pembeli. Penjual, miliknya pemilik penjual. Di sini fee dari teman antum selaku pembeli, fee dari transportir itu miliknya pemilik kontainer. Kembalian kepada dia. Saya dapat ini kembalikan. Karena kamu dikasih fee, komisi atau gaji dari pekerjaan kamu yang satu. Dikecualikan apabila dari pihak pemilik kontainer memberikan kemudahan bagi aku. Nanti kalau kamu dapat fee dari pembeli, ambil rezekinya kamu. Kalau kamu dapat lagi dari transportir, ambil rezekinya kamu. Enak. Gaji iya, fi pembeli iya, fi transporter iya. Nih uang untuk beli jus. Kok tebal ya? Tengok dikit, merah-merah. Masya Allah. Dibuka 1 juta. Alhamdulillah. Dipahami gitu? Jadi dengan cara seperti ini antum harus laporkan kepada pihak pemilik kontainer. Saya dapat ini. Gimana ini? Untuk kamu ambil. Kalau tidak, sini. Kamu saya gaji utuh. Itu semua kembali kepada saya. Kasihkan kepada bos Anda. Barakallahu. Nah, wallahu a'lam bissawab.
Apa hukum bermain game online seperti FF? Apa FF? Fair Fire. Kok tahu?
Yang viral di mana-mana itu apa namanya? Mobile apa? Mobile Legend. Kok ngerti FF sekarang tuh? Masyaallah. Masuk salah fitanya kayak gini, kan? Pertanyaan yang tidak mungkin dilontarkan dan serasanya. Astagfirullah. Janda. Apa hukumnya berjualan dalam masjid? Ya tidak boleh ya. Nas hadis melarang jual beli dalam masjid, baik nyata atau online. Jadi ketika ada lagi di masjid nih, ada buka antum, ada order di situ, antum keluar. Keluar, selesaikan semuanya, masuk lagi. Jangan di masjid. Apalagi dunia nyata. Masjid yang dimaksud, masjid tempat yang dipersiapkan untuk sholat secara terus-menerus. Yang ini ruang inti masjid, yang di luar itu, yang ada temboknya, sama yang ini. Yang di sebelah sana, itu halaman masjid, bukan tempat yang dilarang jual-beli padanya. Ada masalah.
Jual-beli di sini, di emperan satu. Nggak boleh ya.
Kalau di yang ada pavingnya itu lah, itu halamannya. Masjid ialah mawdhi'un u'idda lis-shalati 'ala dawam. Itu definisinya. Sebuah tempat yang dipersiapkan untuk sholat secara kontinu. Itu masjid. Terkadang antum meluber sampai ke halaman sana. Itu bukan namanya masjid. Kenapa? Insidentil, bukan terus-menerus. Dipahami salah ya? Jadi bukan lahan masjid, tapi bangunan inti, ruang inti masjid. Jadi masuk. Wallahu a'lamu bissawab. Apa hukum membayar hutang dalam masjid? Tidak masalah. Kalau nagih hutang atau bayar hutang, tidak masalah. Dalam masjid. Hadis yang disebutkan di sini, hadis tentang Abdullah bin Ka'ab dan sahabat Hadrat bin Abi Hadrat. Itu nagih hutang di masjid. Terus mendengarkannya dan enggak meninggal. Baru. Kalau bayarnya di dalam masjid? Nanti bayar masjid atau bayar apa ini? Oh, jual beli bukan bayar utang. Ya. Misalkan kita beli yang sana kan, beli. Wah, Pak, enggak ada kembalian, nanti aja wis gitu. Kan gitu ya. Nanti pas selesai taklim ketemu orangnya, Pak bayar, namanya bayar utang. Ada kan utang tadi, ya kan? Tempo kan membayarnya, utang sama dengan membayar utang. Ya bes, tidak ada masalah. Cukup. Nah, ini selesai, tambah lagi yang itu. Tidak boleh. Harus dengan sewa. Dengan sewa. Pihak pegadaian itu tidak boleh menggunakan jaminan. Kalau menggunakan untuk kemanfaatan dia pribadi sama dengan kemanfaatan yang dia dapatkan dari meminjamkan uang ke nasabah. Bunganya. Supaya enggak demikian, maka disewa dengan akad sewa.
Maksudnya? Nah,
yang pemilik lahan itu bisa mengambil hasil dari yang produktif dan tidak.
Artinya dia masih garap. Iya, ya, kalau misalnya diizinkan menggarap oleh pihak pegadaian, digarap sama dia. Dia garap dengan ongkos dia sendiri, hasilnya ini semuanya untuk dia semua. Tapi jangan kamu jual, dikarenakan digadaikan ke pihak pegadaian. Yang dikecualikan adalah ketika barang-barang tersebut atau jaminan tersebut membutuhkan biaya perawatan. Yang ini dari pihak pegadaian boleh mengambil sesuai dengan ongkos perawatan. Misalnya, untuk butuh duit, digadaikan. Jaminannya apa ini? Lembu. Lembu. Tadi dia digadaikan sama dia. Lembu. Lembu kan hewan, harus kasih makan, kasih minum, kandangan, segala macam. Maka pihak pegadaian diperbolehkan meminta ongkos perawatan sesuai dengan nominalnya. Ya, harapan itu. Atau dengan yang lain, gade motor, mobil, motor. Kan juga perlu perawatan, mereka dipanasi segala macamnya. Kita butuh uang perawatan, diperbolehkan untuk mengambil ongkos perawatan sesuai dengan yang dia keluarkan saja. Ngapain gitu? Kok lembunya misalkan sapi susu, sapi perah gitu, boleh dia mengambil susunya sesuai dengan ongkos perawatan sapi tadi. Susunya diambil nanti kembali. Tetapi sesuai ongkos perawatan tadi. Baru pulang. Eh, gimana mau? Tidak boleh. Tukar menukar uang sama dengan akad jual beli. Di luar.
Di luar.
Hukum membuka sistemnya bagaimana? Sistemnya bagaimana? Di zaman sekarang ketika ada embel-embel syariah perlu dirinci. Gimana sistemnya? Itulah namanya rincian detail sistemnya bagaimana. Saat ini bukan saat ini, sudah mulai dari mulai tahun 90 awal mula kemunculan bank syariah dengan bank muamalatnya. Itu istilah yang dipakai, itu istilahnya istilah VT semua. Ada mudharaba, ada murabaha, ada kafalan, usai semua itu. Namun ketika diteliti, ternyata riba lebih garong daripada konvensional. Semua menggunakan bahasa mudharaba. Ya, makanya bagaimana sistemnya? Kalau yang bank syariah ini ya, yang masyhur, mudharaba itu kan nggak begitu banyak akad mudharaba mereka. Itu kan bagi para nasabah-nasabah yang berhutang pada pihak bank. Itu nggak semua nasabah dia kan dilihat track recordnya, bagaimana usaha dia, bagaimana masukannya, itu cek semuanya. Oh, ini layak ini. Pinjam berapa? 1 miliar. Oke. 1 miliar, tempo berapa tahun? Tempo 2 tahun. Gini Pak ya, akadnya kita tidak ada bunga persentase, tidak ada ini, tidak ada ini. Masya Allah, dia Allah luar biasa. Cuman Pak, kita rubah akadnya. Bukan akad pinjam meminjam, tapi akad mudharaba. Kami dari pihak bank sebagai mudharib pemodal. Bapak sebagai pengelola. Kita sepakati persentase bagi hasil. Bapak 70%, kami 30%, misalkan. Atau Bapak 75%, kami 25%. Tekan sepakatan lah. Oke.
Deal. Ngambil dia.
Maka dia meneruskan bisnisnya. Dah 1 bulan laporan. Laporan. Laba saya 100 juta rupiah. 30 juta bank. 70 juta
Anda, kan gitu. Jadi usaha kamu misalkan membesar, gitu. Pas di bulan yang ke-12 keuntungan atau laba bersihnya itu 1 miliar, masya Allah, 300 juta untuk bank, 700 juta untuk Anda. Nah gitu ya, kan 730. Kedarullah syafa'an memasuki bulan yang kedua atau mengalami musibah. Tidak ada yang tahu. Ludes semua hartanya kamu miliki. Saya mau tanya sama Anda, kira-kira pihak bank kemudian ikhlas lillahi ta'ala kehilangan modal 1M-nya itu? Jawabannya? Jawabannya? Enggaknya kok yakin? Jawabannya? Tidak. Dia akan mengaudit kekayaan Anda untuk bisa mengembalikan 1M tadi. Cari juga. Wah, sudah. Ada rumah langsung. Disita, taksir masih belum 1M, pas semuanya, 3 rumah, 4 mobil, 1M, itu dihabis sama pihak bank. Artinya apa? Modal kembali, wajib kembali, dalam kondisi musibah, bukan karena kelalaian. Paham ya? Ini letak haramnya, ribanya, mudharabah bank syariah. Hal yang disepakati oleh para ulama dalam bab mudharabah itu bukan terkait dengan masalah keuntungan. Keuntungan itu enak, bagi hasil selesai. Yang jadi masalah ketika ada kerugian. Yang disepakati oleh para fuqaha, al-wadhi'atu ala ra'sil mal. Itu kaidahnya. Kerugian usaha bersama itu ditanggung modal. Tanggung modal. Ketika ada kerugian, lihat, mungkin modal kembali pas. Ya sudah, modal kembali. Nggak dapat untung, pengelola nggak dapat apa-apa. Kadang modal tergerus, tinggal separuhnya, tinggal seperempatnya, kadang habis. Ya sudah, habis. Modal hilang, Anda nggak dapat apa-apa. Selesai urusannya. Ya ini nggak mungkin. Jauh, dituas, sudah, sita semua. Ketika dicintakan, tidak punya harta sama sekali. Dari pihak bank, laporan ke atas BI. Di atas itu ada dana talangan untuk yang macet-macet tadi. Ada kuotanya 1M cair. Kuotanya sekian puluh miliar. Dicairkan dari atas terus masuk ke sini. Paham ya? Ketika rugi, sekarang antum hitung dari mulai bulan pertama sampai 12 bulan sudah berapa ratus juta kamu kasih kepada pihak bank tadi. Dari 30 sampai 300 juta. Dia itu, saya sudah ngasih ke dia 1M setengah, Ustaz. Antum nyimpan utang 1 miliar. Dia dapat 1,5 M. Begitu rugi, antum digarong sama dia. Balikkan modal saya. Kalau lagi laba, enak-enak saja. Pas begitu rugi. Lain yang konvensional, sama-sama riba. Kalau konven kan, kamu pinjam 1 miliar, bunga 1% tiap bulan. 1% dari mana? Dari yang kamu pinjam. 1 miliar, kamu membayar 10 juta. Betul ya? Tidak salah ya? Soal betul, 10 juta. Tiap bulan. Sampai setahun, antum hanya kena 120 juta. Kalau yang tadi mudharabah apa ketika labanya antum tinggi, tadi itu, antum untung 1 miliar, sekali kasih 300 juta. Sekarang antum, masya Allah usahanya antum besar terus, tiap bulannya rutin 1 miliar. Tiap bulan antum membayar kepada dia 300 juta. Konvensional 1%, yang ini 30%. Mendengar lebih jahat daripada berusaha. Nah, makanya saya perlu tanya sama antum, kalau koperasi syariah bagaimana? Gimana ini? Terus? Dengan cara kredit. Masya Allah. Ini bukan namanya mudharabah. Ini itu diistilahkan dengan nama murabaha. Ini yang untuk yang for sale. Untuk jual beli. Akadnya pinjam meminjam. Ini dilihat apa namanya akadnya kayak apa. Saya rinci ya. Ketika saya datang ke koperasi syariah. Pinjam uang 10 juta atau misalkan 15 juta untuk beli motor baru. Motor Supra lah, harga 15 juta. Itu Bang ya. Ketika saya ngomong kepada pihak koperasi tadi, siapa yang beli motornya? Saya atau koperasi? Koperasi. Koperasi. Belinya sebelum akad dengan saya atau setelah akad sebelum akad? Sebelum akad, dibelikan terlebih dahulu. Terus barangnya yang ngambil saya atau koperasi? Koperasi, masya Allah. Terus barangnya diambil di tempat koperasi dipindahkan ke koperasi ataukah sekedar diambil saya ngambil di tempat yang lain? Yakin, yakin, siyakin-yakinnya. Baru setelah itu ada akad dengan saya. Dengan resiko ketika saya batal boleh. Ketika saya membatalkan akad boleh. Akhirnya ketahuan juga kan gitu. Dari mulai awal zen, kedua zen, ketiga zen, masya Allah. Sampai kaget saya, kok ada ya seperti ini kan gitu. Makanya kan saya kasih tanda terakhir tadi. Gitu. Kalau saya opsi batal boleh nggak? Kan gitu. Nah, itu dia masalahnya. Itu boleh. Dan akadnya betul. Setelah barang sudah ada di depan, di temannya koperasi, baru ada akad dengan pihak nasabah. Tapi resikonya adalah nasabah punya hak untuk opsi batal. Kenapa? Belum ada akad. Dari pihak koperasi punya hak untuk jual ke nasabah yang lain tanpa ada sepengetahuan dan tanpa ada omongan, dikarenakan belum ada akad. Jadi resikonya dipastikannya bagaimana nih? Yakin Pak ya mau beli, insya Allah. Benar Pak ya, insya Allah. Saya kemarin yang mau butuh barang Pak, insya Allah. Ya udah Pak, kita ambilkan barangnya, silakan. Saya tunggu di sini, ini gitu. Proses, misal tahu-tahu ditelepon sama orang rumah, telepon sama orang rumah. Gimana Bang? Baik ini masih ada di sini. Pak Bang, jangan Bang, patahkan Bang, patahkan Bang. Loh, kenapa? Ini anak kamu kecelakaan nih Bang. Wah, la qadarullah innahu rajul. Pak, Pak. Ini kayaknya uang saya harus pakai dulu untuk biaya pengobatan anak saya, Pak. Assalamualaikum. Pergi. Foto di situ sudah. Kira-kira apakah ada pengusutan, pelaporan polisi atau bagaimana? Jawabannya? Hah? Yakin. Yakin kerugian koperasi. Itu harus butuh modal besar. Kalau ada seperti masya Allah, labas. Karena nggak ada yang melanggar syari. Tapi belum pernah kita dengar yang seperti itu. Atau membuat terobosan ya. Masya Allah, Allah barik. Kalau saya kayak gitu zen, insya Allah para ikhwan banyak yang masuk insya Allah. Nah, apalagi cicilannya ringan kan gitu ya. Nah, zen, rame-rame nanti beli motor ke antum nanti insya Allah. Insya Allah. Gitu ya. Harus dipertegas dulu apa akadnya, terus begitu. Karena menggunakan label-label syariah, kita harus dicek, kalau tidak bahaya ya. Gimana?
Memang
Larangannya itu ilahnya, kata para ulama, dikarenakan orang pedalaman pada masa itu tidak tahu harga pasar. Dikhawatirkan menipu dia. Dan itu sebagai samsarah ketika kita menjadi perantara dia. Jadi kalau mereka yang ngerti harga pasar, enggak ada masalah. Boleh. Jadi misalkan apa namanya, kita kalau Idul Adha misalkan cari lembunya di mana? Di pelosok. Mereka tahu harga pasar. Sekian, Pak. Enggak masalah. Gitu ya. Atau misalkan kita mau beli mobil, browsing mobil sen ini bagus, wah ini masih baru. Alamatnya, pelosok kali tempatnya, kejar sampai sana. Mang orangnya punya villa di sana. Di pelosok. Atau mang orang kampung tapi memang dia punya mobil gitu. Mau dijual sama dia. Mobilnya masih baru, jangan dipakai. Mau dia beli, kalau ditaruh di halaman gitu aja. Nah, ada masalah ketika dia tahu harga pasar, enggak ada masalah. Bukan terkadang pelosok dan tidak pelosoknya, tapi ada ilah tadi itu. Dikhawatirkan yang dari pedalaman tadi tidak tahu harga pasar, khawatir tertipu sama yang di kota tadi. Dipahami? Cukup ya, saya tutup dengan sedikit nasihat. Ngerti nggih? Sedikit lagi, kurang 10 menit. Pas tengah 6 berhenti kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Panafidin azzaku alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang memberi kemudahan kepada kita, memberi taufik kepada kita untuk mengadakan majelisul ilmi, halaqatul ilmi, mengkaji bimbingan Islam dalam banyak hal terkait dengan masalah ilmu, terkait dengan masalah akhlakiyah, tarbiyah, masalah fiqih dan segala macam. Ini merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jal. Pada kesempatan sore hari ini ada beberapa poin yang mau saya sampaikan sebagai nasihat untuk saya pribadi dan untuk antum sekalian. Semoga bermanfaat. Yang pertama adalah lanjutkan semangat thalabul ilmi. Lanjutkan semangat tafaqquh fiddin dalam kondisi apapun. Ya, kondisi ada pandemi, enggak ada pandemi, ada wabah, enggak ada wabah, kondisi sempit, kondisi lapang. Teruskan taklimnya. Bisa tatap muka, alhamdulillah, tidak bisa menggunakan streaming. Media-media digiatkan untuk selalu thalabul ilmi syar'i. Kondisi antum sibuk atau enggak sibuk, kasih waktu untuk thalabul ilmi syar'i. Antum masih muda, dewasa atau tua, tidak ada telat dalam pembahasan thalabul ilmi syar'i. Sebab dengan tafaqquh fiddin kita akan bisa mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Dengan tafaqquh fiddin kita akan selamat dari semua fitnah yang ada. Fitnah syahwat, fitnah syubhat. Lanjutkan istiqomah di atas thalabul ilmi tafaqquh fiddin. Yang kita pelajari, yang kita kaji ilmu, ilmiah, bukan kila waqal dikatakan mengatakan isu dah. Ilmu syar'i akan membuat jiwa lebih tenang, wawasan bertambah, bisa beramal dengan ilmu, bisa beribadah di atas ilmu, meraih semua kebaikan yang dijanjikan dalam Islam laku. Yang kedua, jaga ukhuwah kalian semua. Terutama di akhir zaman ini barakallahu fikum, pesan ukhuwah sangat ditekankan. Di banyak tempat kaum muslimin rentan permusuhan, rentan kebencian, rentan perselisihan, rentan perpecahan. Terutama itu sebagai sunnah juga demikian. Jaga ukhuwah, jaga ucapan, jaga lesan, jangan sampai mengucapkan kata-kata yang mengoyak ukhuwah. Jaga perbuatan, jaga perilaku, jangan sampai mengerjakan tindakan yang mengoyak ukhuwah Islamiyah. Ukhuwahnya ala sunnah, ukhuwahnya dengan ikhlas, dengan tulus, dengan jujur, karena Allah semata barakallahu. Jaga Allah. Ini nikmat yang sangat besar barakallahu. Yang ketiga karena fitna azabullah ialah kita harus punya semangat berta'awun, gotong royong, bahu membahu, sama-sama menyisihkan dengan baju, memiliki andil, memiliki sumbangsih yang positif untuk keberlangsungan tarbiyah kita, dakwah kita. Masih panjang perjalanannya. Masih banyak yang harus kita selesaikan, yang kita garap. Tarbiyah kita harus semakin maju, semakin berkembang, semakin berbobot ilmiahnya, profesional. Dakwah kita harus semakin maju, semakin baik, semakin hikmah, semakin ilmiah. Maka perlu ta'awun al-birru taqwa fi tarbiyah. Ta'awun al-birru taqwa fi da'wati ila Allah. Masing-masing dengan kemampuannya, yang dengan harta, dengan ilmu, dengan ide, dengan fisik, dengan semuanya dia mampu. Ikhlaskan niat dalam ta'awun al-birru taqwa fi tarbiyah. Ikhlaskan niat. Semuanya mengharapkan ridha-Nya Allah Azza wa Jalla, mengharapkan pahala dari Allah semata. Dan yang keempat adalah para profikum selalu memohon keistiqomahan kepada Allah Azza wa Jalla. Masa ini, masa-masa akhir, masa-masa penuh dengan masalah fitnah, banyak orang yang gampang terombang ambing, gampang terpelanting. Maka selalu memohon doa thabat wal istiqamah al sunnah kepada Allah Azza wa Jalla. Berdoa kepada Allah semoga selalu diberi taufik, hidayah di atas sunnah, diberi petunjuk di atas sunnah. Doa selalu semoga istiqamah ala sunnah. Doa selalu memohon husnul khatimah kepada Allah Azza wa Jalla. Doa selalu untuk mendapatkan al-jannah dari Allah Azza wa Jalla. Ikhtiar dengan ilmu, dengan amal, mengerjakan apa yang kita tahu dari agama Allah yang mulia ini. Tinggalkan perkara-perkara yang menyimpang, perkara-perkara yang mungkar. Ikhtiar sekuat tenaga selebihnya tawakal kepada Allah dan doa keistiqomahan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang bisa saya utarakan, semoga bermanfaat dan semoga perjumpaan kita perjumpaan yang diberkati Allah Azza wa Jalla, dan semoga daurah seperti ini bisa dilaksanakan di tempat-tempat yang lain. Salafi datang untuk talabul ilmi, datang tafaqquh fid din, datang untuk menimba ilmu, meraih pahala sebesar besarnya. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla selalu di atas sunnah. Naktafi ila huna. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin.